Pirmais ir precizēt, jo šobrīd spēkā esošu tādu izpratni, ka gadījumos, kad Latvijas ministru kabinets nosaka sankcijas, tās stājas spēkā nekavējoties. Ja, piemēram, pret personu tiek noteikts finanšu sankcijas, personai netiek dot iespēja vai laiks vēl šos finanšu resursus pārvietot tā, lai tos nebūtu iespējams iesaldēt. Otra lieta tiek, ka iestāžu pienākumu un tiesības precizēta, un tas attiecās Finanšu kapitāla tirgus komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu un patērētāju tiesību aizsardzības centru. Tiek noteikts, ka šīm te uzraugošajām iestādēm būs tiesības noteikt administratīvus sodus savā uzraudzībā esošajām personām tajos gadījumos, kad nebūs veikta pietiekama iekšējā kontrole, lai novērstu sankciju pārkāpumus.